Ben Sanguna Beto, Jean Goma, Makoko. Okapi.
Kubanda na suka ya Buboyai, Bankindu ya Ngolo kusaka pakama na teritwari ya Masisi kuna na Nord Kivu, kata binwani ya SNDP Boladiaka, ba mai mai ya Pareko SNDP, kena kufunda ba mai mai yai, ba kusaka sala kintwadi na ba FDLR, samuna kuza kota na Nzanza Bakele, samuna kuza Yiba, Bangombe, Diambu, ba mikuza sikimisa na bantu ya Pareko, kasi ba mikuza tubate Bankindu ya Kele Ngolo. Lieutenant General Didier Etumba alikuza vwanda Buboyai na kiti na yandi ya kuza tolisa basoda ya RDC Nkinzi ya kukuiza somasana bakiti na General Diedone Kayembe ya inukuza vingenina ya kuza kasalima na ntolisi ya RDC Joseph Kabila na ntwala ya tumwa ya teke Boladiaka Bambuta zole ya ikitolisa kinzonzi ya RDC Boladiaka Bantumwa ya Bainti ya Banzenza na RDC. Na kitini ya zule ya bantango na beto beniguza landakana yina kina kutuma bakama na ndambu yina ya lusadusu bakwa na kuza pesa na bantu kuza katina bambita yai bambi kuza yiba na bantu kuna na jibwala ya badi ya mebakama na njimba ya nkotolo ya bunya na kizunga ya orientana. Okapi, okapi. Na beno mebakama na ndambu ya bandundu pena kizunga ya bakongo mbote. Na beno nyoso mtindi betu zatu banakufi ya bantakuna beto na suka ya bubu ya Ibankindu ya Ngolo. Kuseka bakama na ndambu ya Masisi kuna na Nord Kivu kati ya bamai mai ya Pareko Boladiaka ba Sendepe. Samu na Sendepe ya kele Pareko kuseka sala kintwadi na ba FDLR ba dasuki ya iti ya Rwanda. Samu na kuna yiba bangombe tika bami bakama Pareko mwuzi watubati Bankindu ya Vwandaka ya Ngolo pe ya kele ya Ngolo Bernard Ndiambu.
Kindu ya Bandaka na tangu ya hii ya nasukansuka ya Bubiyai na ndimba teritwari ya Masisi. Na kati ya mkanda ya uzalisu ya Sendepe yake binwani ya Pareko yina mevukana naba binwani ya Rwanda ba FDLR mikuza sala ba umvita samba kuza baka bibulu na ferme. Kansi bako kakave samba na Sendepe ba mikuza benga na bau ntama. Mbuta senduku museve ni mosi ya bantuadisi ya Pareko mendi badiambu yina. Samba na yandi mvita Vwandaka ya Ngolo penza ya kuendila katina manima mini ya Bubiyai. Kuna nababwala ya Lukofu Kawele Mpechu. Samu na Pareko, Sendepe kuzaka bongsa mvita ina ya mesela bubu ya ibilumbu mingi. Pe Sendepe mezenga njilu ina batu lidaka bao. FRD semenji madiambu ina, bametubati, na mavanga ina basivili mingi mekuza kufuwa mpe Sendepe meyoka bainzo mingi. Na Goma, Bernardin Diambu samu na Radio Kapi.
Mbundananga kena kubakama na Ishasha kuna na Nord Kivu na njilu katia RDC Boladiaka Uganda kuna. Kintu ke kuzaka tala mambu ya batundamba nzato aser na kufi ya mekuza tubati ya ke le na batonda manza ya nkaka RDC difunda mosi nkama tatu baoba kusaka kuma kuna na nsuka ya bubu ya inaiti ya Uganda diame kuzanata batonda manza RDC mebakama na iti ya Uganda na mafunda 15 bakina kutoma sala nyoso samu na kuza landila diambu ya ikubanda vana mvita kusaka bakama kubanda na ngonda ya nana ya mvula bitkana ya usamu na ocha ili kusaka tala mamba kuza satia batupe Amnesty International kinata ndinga na bau bamikuza tubati ya kele mutinde na Bankindu to bidumi ya masasi ya kaka ya kusaka wakama na disimu ya RDC kubanda kuna na Uganda diamu kusaka natadiaka batu ankaka bakuzatina bitukuzalanda mbuta Manusike yai tomama Manusike yai kusaka zabisa mamba inyoso na Marcel Ngombo.
Tangu binwani ya SNDP kukotaka na Ishasha, bao kuzaka nga bandilu yansi. Bantu kukoka kukota jaka ve. Kansimu meza ba ve kana bame bandaluta. Yake na bantu ya nkaka lutinaka na bansinakani, samu na kutina na ansi ya Uganda. Bantu ya iketi na ba SNDP kele na mpasi ya kuluta. Ba mingi kubika bima na bau nyoso. Ba nkaka mezi mbisa bibuti na bau, simbala na bau. Mpe, na tangu bake kuma na bandilu, bake kunda batu. katika ya kuiza lekila maja timaza ya bunkete kele ve bakele na mpasi ya kuluta
kaka kuna na Nord Kivu ya kuna kuzabati kuna mpasi ya bambimbevo mekuza kota na tangu yai ya kele mutinu na kilandi ya mbuta ya kuzaka tala mambo OMS yai katuka kana ndambu yina kuzaka sabisa mambo yai na nzitu na kuzaka sala ya kilumbu mosi na lukutakano ya mamangisa bantangu ani kuzaka sadisa Eric Laroche ni kuzaka sabisa ti ya kele mutina mwampasi mekuza kota bimbevo wa malaria bole jaka ya mpulupulu mekuza bakama na ndambu yina samu na mungangaina ani kuzaka banza chefu na kuzaka sala mbamu mekuza sala mangolo nyozo samu na kuzaka Nwanisa kimbevo ya ime bakama anandamu inabitu landandi na kizonzolo ya Jose Descartes Menga.
Moi, je vais vous parler des maladies qui font peur.
Na bimbevu ina kepe sabantu kigonzi ya kena malaria. Benuza bati kimbevu ya ikefwa bana mingi. Kasi, zila keleze, lukengelo, bwela jaka bandila ya kubeba, samna kuenda sadisa bantu yai. Mpe, kana betu baka ndila ve, samna kuenda sadisa bao, bantu mingi lenda fwa. Kimbevu ya nkaka kele pulupulu ya masa losu. Bantangu betu ke baka kele ya imbi, samna kimbevu yai. Mulu vandana santro, wapi bao ke santaka bimbevu ya pulupulu. Pulu, bantu wa titi nde bantu ya kimbevu mebwelama. Na ngonda meluta ntalu ya bantu ya kimbevu vanda nkama tanu, mpe bubu ba mekuma nkama zoli. Kasi, samu na ya umebanza nde, betu kesa na ngolo nyoso samu ya umana. Betu mena tabilongo, samu na kuza tadila bantu ya kimbevu.
Ya fana kuza tinda kimvuka mosi ya malumalu ya basuda ya bainti ya mputu samu na kuza tanina mkangu na tutokolo ya RDC ina kele mukanda bantu bambuta ya vwanda ya politiki ya iya mambu ya nzambi pe bambuta ya nkaka kumi na sambanu baku zaka sunika na bambuta kena kutuma tulisa bainti ya mputu mutini mekuza zabana na mukanda ya bantangu Agence France Presse inda ya mambu mebaka manakati ya mukanda ya iya baku zaka sunikina beto na Magali Kambale Nange Patricia Mwandabuleo.
Vita ya kesa lema na este ya RDC mekusala baimbi mingi yao bantu ya tulaka maboko na mukanda ya ikelomba na mafumu ya bansiti bantu wadisi ya luyalu kweza monisa ya bauluzolo ya politiki na kweza tinda makesa tapesa maboko na ya RDC samu na kumanga genocide tolufo ya nkangu vimba bonso ya kusalimaka na mvula jifunda mosi nkama ivwa makumu ivwa na ivwa na ansi ya Rwanda bake lomba diakati dinaka yake kweza sadisa nkangu ya RDC kubaka bilumbu mingi ve pamba ve, makesa ina onu fwete tinda takuisa kaka na nima ya bangonda tatu ton sambanu. Na ntangu mpasi ke luta konso kilumbu mpe, nkangu ke kuka kinga jaka bilumbu mingi ve. Benu zabati na bantu ya tulaka maboko ya kene ya bambuta zole kubakaka Prix Nobel, Desmond Tutu na Frédéric de Clercq ya ansi Afrique du Sud. Bwela jaka, General ya ansi ya Canada, Roméo Dallaire ina vandampe, tuadisi ya kimvuka onu kutindaka na ansi ya Rwanda na mvula jifunda mosi kama ivu makumi ivwa na iya.
Mutibili tubana kufi ya bantango na beto intu ya basoda ya RDC bubu ya mekuza soba mvimba mvimba lieutenant general Didier Etumba yani mekuza vwanda na kiti na yandi ya kuza tuadisa basoda ya mekuza vingini na general ya mkuza vingini na general Jedone Kayembe yai mkinzi na bawe ya kuza sumasa na bakiti ya kuza katodusu bubu ya natodisa iti ya RDC Joseph Kabila Kabange ya Vandaka na Kimbangi ya Bambuta zole kena kutodisa kinjonzi ya iti na beto ntumwa entete bula diaka Bambuta nkaka ya bantumwa ya bainti ya Banzenza nyoso kuzaka mona Jeff Ngoi Nandambina nange Patricia Mwanda Buleu.
Miyimbu na bampungi ya makesa bulamaka na lukutakanu ya bubu. Na nima ya mfumu yansi kuvutuka General Didier Etumba ntuadisi ya impa ya binwani yansi na beto kusololaka na bapanzi sangu. Yandi zabisaka nde, yandi kenu anisa na nswalu nyoso baimbi kesalema na binwani yansi na beto. Kasi, yandi tatadila mpi dinaka amani samu na kusosa mfutuku ya ngemba. Mbuta Didier Etumba ntuadisi ya binwani ya kumi na ivwa yansi na beto katuka betu baka kimpwanza monisa kati yandi kesa na kintuadi na mfumu yansi. Na sika na yandi, ntuadisi ya sena mbuta leon kengo wa dondo, monisa kande Didier Etumba kele mtu ya nene inalenda koka kisalwe yandi mebaka.
Okapi, Bansangu ya inti ya Mvimba.
Patia mwanda buleo mbote.
Mbote nangeja ngoma.
Nanjongara na bizungara beto betike bandila ndambu ya bunya tika bisadi ya leta. Bakina kutoma mwona tidiputa bayi kuzaka pesa bau na ntuka ngonde. Minki kukamba mbo getinela kabau ya kwa nanabeye.
Bansadi ya bulamatadi ya izabitaka mabokuta na bau mazono na lukutakanu ba vandati ntwa disi ya district. Samu na ntwa disi ya bansadi na district ya yi na ngonda ya ntambuadi na tika bau kubaka miyon mafunda tatu ya bafran kongole bau kubaka miyon kumi na nana mpamba. Ya onde salakati bansadi ya nkaka kubaka vembongo bangonda tatu ya meluta. Na ndabu na yanzi ntwa disi ya district lakaka kuzabisa intu ya bisalu na bau samu na kuiza pesa bamvutu ya mbote.
Kuna kaka na Ituri mingi ya kele banyundu tobaton makumi tatu na iya yai ya madi ya bafana kuzaka pesa bantu kuna katina bankindu na ndambu ya badia bakuzaka hiba yao bakuzaka teksa yao na bandambu ya nkaka kansi bamadi ya yai nyoso mingi bamkuza monati bakina kutoma teka yao na ba bifulu bamkuza baka mamkuza sala mpasi samtu batokuza bakave ba lusadusu yai bakuzaka kubikila bawe bakele mafunda iya ya Mvimba kuzaka kondwa madia yai siza njobo.
Kilandi ya nganga nzambi ya inzwa nzambi sika bidi ya ina vondaka za bisakande kangu meku vingila bisadi ya kivuka adrasa muna kukabula bidi ya ina kasi na kumona nde bisadi ya imeku izave kangu meku bebisa adininisa ti mwelu ya inzo sika bidi ya vondaka piba meku natumuna yo na ntangu ya kumina iya ya mpimpa kangu ya iza bisakande pamu meku tinda bidi ya ina samu na bau kasi tuadisi ya kivuka adrasa za bisakande kivuka na bau tubaka na kangu ya bola badia na ntetende bidi Bidia ina vwandaka ve ya bau kasi ya batutinaka mvita baina kena kuvwanda na mabwala anzabo ti baiana. Batutinaka mvita kuluta mafunda nana kwetu kubaka bidia yai kasi samu na kunatumuna yai ndambu ya batu yai mekubaka bidia ve. Kwetu kuzabande batu yai mekutina vita katuka sabala zole kati ya binwani ya FPJC pima kesa ya FRDC na ndambu ya kolektivite ya ndisoma ti kolektivite mobala. Bunya, Suzanne Zobo Odra, Radio Okapi.
Batuka kuzaka sala kisalu ya kukuza yangilika babakala tu kisalu ya kindumba bubu yai bakuzaka landakana ya bau malongi awa na mbanza kinsasa ya kele onisida kuzaka pesa bau malongi yai munganga Peter Piot yai ketala diambu yai andi bandilaka na matonge na dizunga bai kuzaka pesa malongi na bantu yai kuzaka sala kisalu yai antete ntete na madukulu ya inti na beto bakuzaka zabisa bau motindu bandina kuzaka sala bisa na bau kasi kuna na matonge mbuta Peter Piotr ni kusaka mona mpasi meba kama kuna yantete ya kukunda bilongo ya kusaka sabisila bantuina ya nkaka ibaisadi ya kusaka sala bisaluina ba kusaka baka ve bilongo ya kufanakana pe ina nkaka ba ya kukunda mbongo ya kusaka sala bisaluina mbuta ya onisida ani kusaka zabisa ani kena kutoma zabisa ina ba kusaka ponina ndambu ya dizunga yai ya matonge beto landa kanandi na kizonzolo ya Nadine Fula Ntimba.
Le besoin le plus urgent pour qu'il n'y ait pas d'interruption de service fourni aux femmes.
Mumekuza na centre yai pamba ve yoki ya funu mingi. Centre yai ya tika na mvula difunda mosi kama hivyo makumi nana. Ya vanda ya ntete na ntoto Afrika ina vanda tadila bana nketo ke salaka kindumba. Centre yai kile sa mna kuza centre bau mutindu ki sala bake salaka kile ya kigonzi mingi. Beto ke pesa maboko na centre yai samu ya kusalisa mbanza Kinshasa ki isi ya Mvimba. Mepesa kiteso ya mbongo mafunda 15 ya madola lunga sajisa bisalu kulandakana.
Nandambu ya bakongo betu kwenda na tsekimbanza tika sote civil mebakama nandambu ina mebakama divula mebakama na bakilometre makumi nana na zole na ndimba ya nkotolo ya mbanza matadi bamekuza telemina diamba kina uteksila banzanza toba tere ya ikele na kate lupangu ya lopitadu ya nene ya divula yae.
Société civile qui habite ici, bantumene banda tunga banzo na lupangu yai. Samu na yanzi, ya kena ba minganga ina, kena kukikotisa na kimuhibi yai. Na ndambu na yanzi, tuadisi ya territoire kuzabisa kande, bantu kutunga diaka veba inzo na lupangu yai. Na kukinga, kusosa so, bisalu ya kusosa sosa, fote talama na bansadi ya kadastro.
Na mambu ya nzingulu bifikula ya ina vwandaka mfikudi Philippe Mulongoi ya iba sabananga na dizina ya pilipili baki na kutandika yao bilumbu ya i na memling awa na mbanza kinsase kubana na kilumbu ya kumina iya ya ngonda bitkina yao tina kilumbu ya nsambodi ya ngonda kena kukwiza kikungu ya nsangu kuzaka sunikina beto Marcel Mayoyo Fwamba nange Patricia Mwandabuleu.
Na batablo yai bame kufikula bibulu kifanusi ya mboloko, bandeke, jiraf, bambizi na maza, nyoka na nkufi bibulu ya masati ya mfinda. Na batablo yai ya langi ya pembe, mayele ina, sadi ya bisabu ya ngindu yai vanda sadila, Philippe Mulongoi inaba vanda binga mbuta pilipili kemonisa kitoko ya bimvangu ya nzambi. Yandi vanda mosi ya bansadi ya bisabu ya ngindu ya nene yansi na beto. Yandi butukaka na mvula jifunda mosi kumina iya yendi kufuaka na mvula mafunda zole na nsambwadi. Yendi kusalaka bisalu mingi ya kitoko mpe ya nkaka kumanaka ve.
Na bantaka betiketuba mambu ya ntaka ya yai ya basketball radia Lubumbashi ya kuzaka polisa kimvuka ya Kenya na bitunga makumi ivwa na tatu ndiwa kuzaka futuwa makumi sambanu samu na kuzaka nuanina kati ya kukutana kumi na iya baki na kunuanina kifulu yai ya bakento kena kusala jambina na kifulu ya ivwa ve club ya kuzaka nuanina na kifulu ya kumi na mosi na kimvuka yai makuzaka polisa ya Kenya awa nchuka ya bansongo nabitu wa nkukila bubu yai na zina Patricia Mwanda Buleu mungezo lebe no manaka mbote na Radio Okapi benibika na mbote Okapi